12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. U Srbiji tek za svaku treću osobu sa psihičkim i mentalnim smetnjama ima mesta u specijalizovanim ustanovama. Sa druge strane, preporuka je da se takvi pacijenti što ređe smeštaju u institucije. Ovakva situacija naše sugrađane sa psihičkim problemima uvlači u vakum između zapuštenih institucija i procesa van institucionalizacije koja je za sada bez efikasnih sistemskih rješenja ostavljena uglavnom na milost i nemilost raznim projektima. Nasuprot tome, povećanje broja dece sa ranim razvojnim poremećajem poprima epidemijske razmere. Tako se to može najbolje uočiti na primjeru autizma. Najnoviji podaci iz Amerike pokazuju da je svako 50. dete sa autizmom. U Hrvatskoj je objavljeno da u toj zemlji ima više dece sa autizmom nego ukupno dece sa dijabetesom, kancerom i HIV-om. Zato je najveća briga porodica koji imaju ovaj problem šta će biti sa njihovim članovima, pre svega sa decom, onog dana kada više ne budu bili tu da o njima brinu. Olivera Milenković i Dario Rossi, roditelji i dece sa autizmom i članovi udruženja Autizam, pravo na život su naši gosti danas u emisiji Rečeno i prećutano. Mi smo svakako pozvali i nadležne iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Međutim, nema ko da dođe, tako su nam rekli, a svojim neblagovremenim odgovorom uz neispunjeno obećanje da će neko od stručnjaka sigurno doći, nisu nam, nažalost, ostavili prostora za pozivanje drugih sagovornika iz nadležnih institucija. Sati 6 minuta, slušate Rečeno i prečitano. Olivera Milenković i Dario Rossi, roditelji dece sa autizmom i članovi udruženja Autizam, pravo na život su danas naši gosti. Rekla sam u najavi da nema ljudi iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku jer nema ko da dođe. Dario, možemo li danas kada hoćemo da govorimo o autizmu, da kažemo da tačno znamo o čemu govorimo, pa samo da vidimo zašto deca i ljudi odrasli koji imaju tu vrstu poremećaja nemaju adekvatan tretman ili je autizam i dalje u Srbiji nedovoljno osvetljen i prepoznat sa medicinskog i sa socijalnog stanovišta?
Prvo da se zahvalim na pozivu. Mi predstavljamo jednu grupu ljudi koja je prilično marginalizowana i svaki poziv i svako naše prisutstvo u medijima nam puno znači. Sa druge strane, u svom uvodu i u ovoj situaciji kada nemamo sa kim da porazgovaramo, da ne kažem da se sučelimo jer to nije pravi izraz, jer bi trebali da budemo partneri, odnosno kada nemamo sagovornika iz ministarstva ili iz struke i tako dalje, a to je vrlo česta situacija, nažalost. Tako da mi pokušavamo da kao roditelji, kao direktno zainteresovani nešto tu promenimo, pošto je situacija prilično što se autizma tiče na jednom prilično zabrinjavajućem nivou. Što znači sledeće da mi ni dan danas ne znamo, ali dobro, to možda ni u svetu se ne zna, autizam je specifičan poremećaj koji i nema tretman bolesti, već jednog određenog stanja. Smatra se da je neizlečiv, dakle traje celoga života. I kako je rekao jedan doktor koji radi duže vremena sa mojim sinom, svako dete sa autizmom je priča za sebe. Dakle, to je vrlo širok spektar poremećaja, tako da nema svoju definiciju. Što se inače tih ostalih stvari samog zdravstvenog pristupa i socijalnog pristupa kod bavljenja problemom autizma u Srbiji, tu imamo nekoliko velikih problema. Dakle, kao što ste naveli, autizam ima svojstva epidemije. Dakle, sad rekli ste da ih ima jedno dete na 50 rođenih, 2000-te je bilo 6 na 1000. Dakle, to ima jedno svojstvo epidemije. Po svetskim izvorima, kod nas je verovatno tako, ako ne i gore, ako znamo da su okidači kod autizma ili ono što na autizam utiče, stres, loše vakcine, loša ishrana, loši uslovi života generalno, tako da verovatno mi u tim svetskim trendovima po broju obolelih, ako ne i više. Ono što je veliki problem i što je nas kao roditelje, konkretno mene, nateralo na ovu vrstu aktivizma je to da su me zamolili iz udruženja, ajde ti kao pravnik, pa ti kao piši dopis institucijama. Ja sam krenuo sa dopisima institucijama raznim o problemima koje imamo i onda sam shvatio da u tim njihovim odgovorima postoji jedna vrsta metodologije, odnosno jedna vrsta šablona. Dakle, svi odgovaraju da, eto, ipak postoji nešto, da je urađeno to, da postoje dva centra za smeštaj obolelih od autizma, da je jedan u Beogradu, jedan u Šapcu, i u tom poslednjem nekom pasusu pokušavaju da prebace nadležnost na drugu instituciju. Upoređujući desetine takvih dopisa, shvatio sam da tu, dakle, postoji zaista jedan šablon i da svako skida odgovornost sa sebe i da se zadovoljava postignutim, što je minorno u odnosu na ono koliko ih ima. Dakle, tu je osnovni problem, dakle, a to je što mi ne znamo koliko nas ima. Dakle, ne postoji nacionalni registar obolelih od autizma, ne postoji, a on je zapravo polazna tačka, bi trebao da bude, za razvijanje zdravstvenog sistema, ostalih socijalnih institucija, za procene, evaluacije, analize, poboljšanje kvaliteta, poboljšanje prakse u lečenju, tako dalje. Dakle, to je ono što je uslov za to.
Vidjet ćemo zbog čega nema toga i vidjet ćemo zašto i kako to može da se zloupotrebi u dnevnom funkcionisanju, što škola, što vrtića, što bilo kojih ustanova u koje su smeštene deca koje imaju taj problem. Olivera, tačno pre 2 godine napisali ste tekst pod nazivom "Moje dete ima autizam, ali nije autistično". Ovo autistično ste stavili po znaki navoda. Hoćete da kažete da se taj izraz upotrebljava u pežurativnom i naravno negativnom kontekstu. Ja moram čak i da podsjetim da sam čula svojim ušima bivšeg predsjednika Borisa Tadića, inače psihologa, da govori da su neki političari autistični. E sad, ako imate osobu koja ima takvo obrazovanje na toj poziciji i koja u pežurativnom smislu koristi izraz autizam i autističan, onda zaista nije čudo što se tako
što je slika nama takva kakva jeste.
Da, i što se mi kao društvo tako odnosimo prema problemu autizma ili bilo kom drugom problemu slično. E sad, ja ću vas citirati. Kažete ovako: zašto je tako teško našim lekarima da izgovore ono što vi već znate? Zašto je i među defektolozima koji bi trebalo da budu stručnjaci broj 1 toliko teško naći nekog dovoljno hrabrog da izgovore reč autizam? Pa onda odgovarate: zato što naš sistem nema pojma kako na tu dijagnozu da odgovori. Ne zna se ni koliko nas ima, ni jedna ustanova, niti ministarstvo ne raspolaže tim podatkom. Opet moram da se nadovežem sada na sebi, da kažem da sam pre 3 godine radila emisiju na istu temu i da je tadašnji sekretar za socijalnu zaštitu u gradu Beogradu, Nenad Matić, rekao: niko od nas ne može da preuzme odgovornost da kaže tačan broj koliko ima dece koji imaju autizam. To je meni to zvučalo prosto neverovatno i tada i danas, ne mogu da promenim mišljenje o tome. Dakle, kako je to moguće i kako se vi kao roditelji, kada do ovih informacija od struke, kada do njih dođete, kako odgovorite, šta kažete?
Pa prvo, ovako da vam kažem, da krenem iz početka. Mi najčešće od struke ni ne dolazimo do informacija. Mislim, to će vam zvučati paradoksalno, ali sigurno sam da me utisak ne vera da je struka ta koja od nas dobije informacije. Dakle, ovo što je Dario izneo je vezano za jednu svetsku statistiku koju mi kad prezentujemo stručnicima, naročito političarima, oni se zaista šokiraju. Ja mislim da je to njihovo osjećanje iskreno.
Što oni, dakle, nemaju internet, nemaju komunikaciju, ne čitaju.
Ma ne zanimaju.
Ne zanimaju, da.
Mislim, ne zanima ih, a nas zanima. Nama je to maltene ceo život. Ja ne mogu da kažem da je to jedina stvar kojom se mi bavimo u životu, jer pokušavamo da se bavimo i drugim stvarima i da živimo neki život ispunjen na druge teme, ali to je nešto što sa čim mi ležemo i ustajemo svako jutro. Hoću vam kažem, to je statistika koja je stigla iz organizacije Autism Speaks, za koju znaju čak i mnogo bolje pozicionirane ličnosti od nas u ovoj zemlji. A dakle, one koje prisustvuju takvim skupovima, to nije niko od roditelja, nego uglavnom bude neko od političara ili neka političarova žena, jel, koja predstavlja takve organizacije, koja je naš predstavnik u takvim organizacijama. Dakle, statistika je sledeća, samo da pojednostavim i da slušaocima bude jasno. Svuda na svetu, u svakoj zemlji, dakle, sve jedno koliko je razvijena, od Norveške do Južne Afrike, od severa do juga, istoka, zapada, statistika je sledeća: u svakoj zemlji ima negde oko 10% invalida. Od 10% ljudi sa invaliditetom, 10% ide na autizam. Ajmo da se bavimo brojkama u Srbiji. Dakle, ako nas ima oko 6 miliona, 7 miliona, 10% od toga je 700 hiljada ili 600 hiljada, od toga, dakle, na autizam otpada 60 do 70 hiljada. E, to je ono pitanje koje mi stalno postavljamo: gde su svi ti ljudi? Mi se poznajemo između sebe, sva sreća, i nas ima možda, ne znam, 50-ak ili stotina koji se znamo. Naša deca idu u specijalne škole, u koje takođe znamo još par stotina dece. Gde su svi ti ljudi, ja vas pitam? A ona vlast koja se bude pozabavila time kako da nama bude bolje i kako da mi ostvarimo svoja prava, ta će zaista, mislim, morati da se bavi jednom ozbiljno velikom grupom ljudi, jer na jedno autistično dete ili jednog člana porodice dolazi još mnogo ljudi koji su emotivno i na neki drugi način vezani za tog čoveka. Prema tome, mislim, to je vrlo prosto kad se tako postavi. E sad, da se vratimo na ono što ste me pitali. Dakle, ja kad sam objavila taj tekst, samo da dodam, to u pitanju je bio portal Vice, koji je, mislim, uglavnom bio namenjen, jeli, mladima u to vreme kad je pokretan. Oni su mene zamolili, pošto su znali da imam dete sa autizmom, da napišem taj tekst. Ja sam ga napisala, poslala, mislim, ne sećam se ni trenutka kad su ga oni objavili, to je bilo nešto rano ujutru, pre tačno 2 godine. Ono što se međutim desilo u narednih nekoliko sati mene potpuno šokiralo. Taj tekst je imao za 6 sati 15.000 čitanja. I to je bila prva informacija koju sam ja dobila, do koje mere taj tekst eksplodirao po društvenim mrežama. I naravno najlepša stvar koja se desila, to je što su potpuno nepoznati ljudi, mislim, fantastično reagovali na njega, prepoznali su da sam ja to pisala vrlo iskreno, iz prvog lica, i kao neko ko se bavi novinarstvom, tačnije pravljanjem dokumentarnih filmova, i kao neko ko je roditelj. Tako da fantastične su bile reakcije. Ispalo da je to stvarno najbitnije što sam ja ikad u životu uradila.
To je isto jedan od pokazatelja da ima mnogo više tako dece sa autizmom nego što mi znamo i što znaju, što zna struka, tako i oni koji treba da brinu o tome, a ne samo da smo humani, da smo empatični i da želimo da podelimo svoju emociju sa nekim kao što se tog momenta vi ili neka druga osoba koja bi napisala takav tekst. Dakle, apsolutno upućuje takva reakcija i na jedno i na drugo.
Ne, izvinite, samo da dodam nešto. Poenta u tome da vi načinite sebe vidljivim. To je zapravo ono što sam ja razumela iz tog svog gesta i shvatila sam do koje mere važno da mi koji to nosimo u sebi zaista to obelodanimo, da ne vredi. Vi možete da imate najbolje moguće rešenje unutar svoje male porodice, možete da živite relativno dobro, ali to vam ništa sve ne vredi ako vi ne izađete u javnost i ne podelite sa drugim ljudima svoju priču, kao i sa drugim temama u ostalom.
Onda možda, Dario, nije slučajno što se ne zna tačan broj ljudi sa autizmom, ukoliko na taj način problem postaje vidljiva, svakako postaje, i ovo što ste vi sada rekli, Olivera, to je ono što želite, da postanete vidljivi. Pa kako da vas držimo da budete nevidljivi, sem ako ne znamo koliko je takvih ljudi?
Ali to nije samo problem onih koji su nevidljivi, nego i onih koji su lekari.
Jasno, ali da li je to način da se manipuliše, da se zloupotrebi i da se... Pričali smo vi i ja, Dario, o tome kako to može da se na neki način eksploatiše u dnevnom boravku, u vrtiću, šta rade direktori, kako ljudi iz ministarstva na neki način, čak otvoreno mogu da kažem, čula sam to od vas, blokiraju primjenu nekih stvari koje bi bile moguće.
Znate kako, ovo je vrlo, vrlo osjetljiva tema koja je na repu prioriteta svake vlasti koja je na vlasti, koja je aktualna. Samim tim postoji jedna vrsta, ja neću sada da budem toliko oštar, kažem da je to zaista strategija, ali jedno prećutno slaganje oko toga da je najbolje ne talasati i da je najbolje zadržati situaciju status quo. Shodno tome, kada se primoraju zbog svojih obaveza koje preuzimaju na našem putu, tako da smo u službenom listu je prošle godine objavljen zakon, dakle zakon o popisu broja obolelih, koji obavezuje da se to uradi u svim oblastima zdravstva, ali koji opet zbog stupa na snagu negde krajem 2018. Znači maksimalni oni rokovi za njegove pripreme su potrošeni kako bi stupio što kasnije kako bi stupio u sprovođenje. Situacija, dakle, zamuckujem jer hoću da kažem puno toga, da ne oduzmem puno vremena, da opet ne budem preoštar poštujući medij na kome se nalazimo. Dakle, ta situacija odgovara vlasti. Kad kažem vlasti, ono sam, ajde da kažem sistemu, odgovara sistemu, tu mislim dakle na obrazovne institucije, zdravstvene institucije, socijalne institucije, dakle sve one koje bi se trebali baviti takvim osobama i našom decom prevashodno. Sam popis obolelih po zakonu je predviđen, dakle, da mi nikad nećemo doći do tačnog broja, jer zakon predviđa da se zdravstvene institucije i privatne zdravstvene institucije, dakle, svoje kartone popišu i da se na taj način dođe do situacije. Mi imamo danas u Beogradu, a u Srbiji je mnogo gore, imamo nekoliko, ali kad kažem nekoliko, na prste jedne ruke se može izbrati 3 do 4 ozbiljna stručnjaka koji kod sebe imaju po 5 do 6 hiljada kartona. Dakle, bave se sa 5 do 6 hiljada pacijenata. Nikada nećemo uspjeti da prebrojimo koliko zaista autistične dece ima, jer oni koji se leče u zdravstvenim ustanovama, nikad nećemo doći do broja onih koji se leče po manastirima i do broja onih koji se kriju u štalama. Dakle, to je situacija u Srbiji. Dakle, mora se pogledati šira slika. Dakle, mi ovde u Beogradu još nekako smo prisutni u medijima, probijemo se nekako, pokušamo nešto da izguramo, imamo akcije, imamo neke mogućnosti. Međutim, kada pogledamo širu sliku i kada zaista pokušavamo da ovaj problem dovedemo do nekog rešenja, tu nalazimo na jednu branu što zaista ne znamo koliko nas ima, a taj broj kada bi približan bio obznanjen, bi izbio tu argumentaciju sistema koji nam kaže, eto pa mi vam pružamo to i to. Znači, kada bismo znali koliko nas približno ima i kada bi sva ta argumentacija bi bila smešna. Dakle, sistem se trudi da relativizuje ovaj problem iz raznih razloga. pa naravno uvek ona mantra da štedimo, ali ovaj i novac je uvek primaran. Po meni novac može bude primaran u nekim drugim segmentima, u ovom baš i ne. U ovom je nešto što smo, bojim se, zaboravili, a to je ljudskost, zajedničko dobro, empatija, nešto čega generalno ovde u nas više nema toliko, a ovaj i državi to ide na ruku.
12 sati 21 minut, slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas Dario Rossi i Olivera Milenković.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Eko. 12 sati 26 minuta, slušate Rečeno je prećutano. Danas govorimo o problemu porodica koje imaju problema s autizmom. Dario, malo pre ste rekli dok smo pričali da nisu samo deca osobe sa autizmom, da su čitave porodice autistične, ne u pežorativnom smislu, sad svakako je tako, treba malo da vodimo računa kako govorimo o tome, ali problem ima čitava porodica.
Pa s obzirom da se sistem ne bavi decom, da ona deca autisti izrastu u odrasle osobe autistične, dok su deca, oni su još tu negde u sistemu, u školama, prepoznatljivi su i vidljivi, posle svoje 18. godine oni postaju potpuno nevidljivi. Ulaze u tu mračnu stranu. Autizam, dakle, nije definisan, dakle, samo autizam se leči, ako postoji zaista lek za autizam, on se nalazi negde u porodici. Dakle, u miru porodice koja omogućava jednu mirnu luku, koja omogućava jednu situaciju u kojoj dete može da bude mirno. Jer autistično dete, dakle, ima problem sa emocijama, sa funkcionisanjem, i ono te emocije crpe iz svog mikroceline, dakle iz svog bliskog okruženja, a to je porodica. Da bi porodica mogla da da snage tom detetu, da ono napreduje u svom razvoju, ona mora da bude rasterećena mnogih problema, dakle ne može da bude izložena stresu, ne može da bude osiromašena, ne može da bude posvađana, jer muž i žena ne razumeju te stvari, obično muž, pa žene ostanu samohrane sa takvim detetom. Mnogo je zaista takvih situacija. Dakle, od samog prepoznavanja autizma, dakle, porodica počinje da biva oštećena. Dakle, prvo se izgubi jedno strašno vreme kada vi posumnjate da sa vašim detetom nešto nije u redu, a to otprilike uvodim priču u nešto šta bismo mi želeli. Prvi odlazak kod pedijatra i prvih 2-3 godine koje su možda najbitnije da bi se neki pomak i prosperitet u tome našao, su izgubljene, jer pedijatar nije osposobljen da takvu dijagnozu, čak ni preporuku. I obično se to vreme izgubi na to je muško je dete, progovorit će, lenje i tako dalje. Dakle, tu se izgube osnovne 3 godine. Onda posle 3-4 godine se nekako uspe doći do stručne osobe koja tek u tom uzrastu daje nešto što liči na dijagnozu, koja nije potpuna, ali sumnja se na to. To svaku porodicu izbaci, onda počne porodica da razmišlja o tome šta je, kako je, počne da traži šta su uzroci. Na to se izgube još 2-3 godine, onda pokušavaju da nađu leka. To je nemoguće, jer prvo u ovim zdravstvenim institucijama se otprilike na svakih 6 meseci može zakazati, ako želiš da ješ kod logopeda u zdravstvenoj instituciji, to je isto na nekoliko meseci može da zakažeš. Znači, porodica se usmerava na privatni deo, sektor, na privatni sektor zdravstveni, i onda porodica ulazi u jedan drugi problem, a to je da krene da osiromašuje. Dakle, vi ste naravno u problemu, što je vaše dete takvo, želite da mu pomognete na najbolji mogući način, mu pružite najbolju moguću negu za sve što čujete, a sve što ste nikad čuli, to je ovde na neki način prisutno. Znači, počnete da plaćate privatno logopeda, počnete da se bavite raznim analizama da biste došli do uzroka zbog čega je to tu, pa onda šaljete, ne znam, u Švedsku kosu, u Finsku mokraću, u krv, u Ameriku.
I sve to košta po 200 evra.
Sve to košta koliko košta? Košta mnogo. Košta mnogo i na taj način zapravo ulazite u jedan piramidalni sistem analize. Jer rezultat te analize nikad nije konkretan i nikada ne daje odgovor, već vas upućuje na sledeću analizu koju bi trebali da obavite. Na taj način se prvo troši ušteđevina, ako je i dalje posle svih ovih decenija i koji ima, onda počne da se nemogućnost privređivanja, odnosno jedan roditelj obično prestaje da radi kako bi bio uz to dete, jer sistem to dete ne pokriva 24 sata. Moramo da napomenemo da autistična deca traže pažnju, ono što se moderno kaže 7/24, dakle sve vreme. Oni nemaju uspona i padova, dakle sa njima se mora biti po ceo dan, svaki dan. To može samo porodica, kada jedan roditelj prestaje da radi, drugi roditelj svoje životne prioritete, otprilike, govorimo o svom slučaju, redefiniše, posvećuje se. Znači, boljitak može biti samo ako su oba roditelja angažovana, i to je nešto što iz iskustva mogu da kažem. Mi, naše dete idu u specijalnu školu i moja supruga i ja smo škola specijalna organizovala, dakle mi kao iskusni roditelji smo držali predavanja svojevremeno roditeljima prvaka. I onda smo ih ubeđivali da ne troše energiju, novac na sve to, nego da se fokusiraju na taj svoj mir i na to na koji način se mogu izboriti za bolje uslove i za napredak deteta. Svi roditelji prolaze isti ovaj scenarij o kome sam pričao, koji smo prošli mi. Dakle, nikoga ne možete ubediti da nešto od toga preskoči. Tu dolaze naravno i stavljanje na posebne vrste dijeta, razni sistemi, gde uvek ti koji ponuđači tih rešenja za boljitak, da ne kažem za ozdravljenje, niko ne nudi ozdravljenje, ali za boljitak deteta, uvek imaju po jedan primer uspešnosti. Ali to je jedan jedini primer. Te sad dijete, neka Crnogorka, uspela nekako da, ali ona je pazila sad, ako vi nema pomaka, onda kao jedan možda ste pomešali tanjire, pa ste dodirnuli običnu hranu i tako dalje. Znači, uvek su ti odgovori su na nivou, eto, niste se dovoljno trudili. Dakle, to opterećuje porodice, a ono što ih najviše opterećuje je ta vrsta straha, jer vi kad imate dete bolesno od bilo kakve bolesti, pa i najteže, vi imate neki strah koji je prirodan, da uslovno da kažem, dakle, i religiozan i poznat u prirodi, dakle, strah od smrti. Kada dođe ta smrt, to će se završiti, vi ćete moći da živite dalje sa tim saznanjem i sa tim gubitkom ili nećete moći, to ćete već sa sobom odrediti. Kod roditelja autistične dece imate taj strašan strah koji je neprirodan, a to je šta će se biti posle vaše smrti. Autistična deca su ne po pravilu, ali u velikom broju zdrava, fizički zdrava. I sasvim je logično i prirodno da će nadživeti svoj roditelj. E onda imate strašan strah, pošto sistem ne nudi rešenje, gde će one otići, onda vi se budite noći u znoju, onda kada budete završili svoj život, šta će biti dalje s detetom, i to je to što porodicu uništava i što osim autističnog deteta imamo autistične porodice, dakle ne 50.000 oštećenih ovim problemom, nego stotine hiljada u ovoj zemlji oštećenih ovim problemom.
Da, zato ste se i udružili u ovaj centar Autizam pravo na život. Osnovala ga, moram da kažem, da podsjetim, Vesna Trajković. Cilj ovog centra jeste, odnosno vašeg udruženja jeste, da se osnuje centar za autizam. A čini mi se da sve to što treba da radi taj centar jeste i vodi ka tome da se jednog dana stvori neki život za vašu decu, život sa podrškom, da oni mogu da žive sami, njih troje, četvore, tako, uz nečiju stručnu podršku. To je ono čemu je malo pre Dario govorio. Bio je jedan projekat Denkova bašta, trebalo da dobijete, tako, prostor, stan ili već ne znam šta je to. Mnogo se pričalo o tome, da li postoji kod nas uopšte takav jedan centar, znamo da u Hrvatskoj postoji. Da li postoji neki stan u kome žive troje, četvoro dece, ljudi koji imaju preko 18 godina i koji funkcionišu tako što uz nečiju povremenu podršku, ali da žive odvojeno od roditelja?
Pa ajmo da krenemo od tog kraja. Pitanje postoji i mi smo to relativno skoro saznali, možda pre jednu godinu dana. U Pančevu je udruženje koje se zove Na pola puta uspelo da, oni postoje 10 godina i uspeli su za tih 10 godina da to izguraju kroz sistem, i to sve o čemu vi pričate i za šta se mi ovde borimo postoji, evo, neće verovati čovjek u Pančevu, a niko da prepiše taj recept i da kaže dobro, kako ste vi to izgurali, kako ste vi to uspeli. E, tamo je ono što smo videli, upravo to, stanovanje uz podršku, dakle sad već više ne samo ni jedan stan, nego dva stana i 24 časa nadzor, neka vrsta nadzora, to jest defektolozi, asistenti koji se smenjuju, radni centar koji radi, letovanja, zimovanja, slobodne aktivnosti, kuglanje, posao, znači oni stvarno to rade fantastično. Ali da se vratim na ovo vaše pitanje u vezi Denkove bašte. Denkova bašta nije trebalo da bude to. Denkova bašta je zapravo trebalo da bude uvod u takvo, da kažemo, zbrinjavanje neko trajno, jer asistirano stanovanje zaista jeste neko, da kaže čovjek, doživotno zbrinjavanje te dece, mada je pitanje finansiranja naravno uvek otvoreno i o tome možemo malo kasnije. A Denkova bašta je trebalo da bude, koliko se ja sećam, dijagnostički, neka vrsta dijagnostičkog centra, to jest centra koji će objedinjavati, da kažemo, lekarsku struku koja je u stanju da se bavi autizmom. A nije to bio samo projekat udruženja, udruženje naše jeste podržalo taj projekat, ali ja mislim čak da je to bila zajednička inicijativa nekoliko udruženja, pa čak i gradska vlast je negde bila kao namerena da se time pozabavi. Međutim, naravno, mislim, to su bila neka verovatno predizborna obećanja, puno su im usta bila svega, od toga nema ništa. Mislim, i država nam je sad skoro, ja mislim pre godinu dana, objavila da od tog projekta nema ništa, da je to preskupo i da se to neće graditi. A bila ideja tako da se objedine na jednom mestu zubar, lekar, neurolog, fiziolog, jer ljudi sa autizmom imaju ponekad višestruke teškoće, nisu to samo teškoće u komunikaciji, nego budu nekad i fizičke. Jako puno ljudi sa autizmom, naročito dece, ima epilepsiju, čak ja mislim da negde je statistika preko 50% dece koje imaju autizam, imaju epilepsiju, tako da kad se sve to zbroji, teškoće sa vidom, teškoće u motorici, epilepsije i tako dalje, mislim da je to bila ideja da se prosto te službe objedine na jedno mesto, ali kao što rekoh, od toga nema ništa, pa bolje o tome ni da ne pričamo za sada.
Malo pre smo govorili o nevidljivosti. Mm. Dario je rekao da je u Srbiji mnogo gore nego u Beogradu, da se takvi ljudi kriju od javnosti, od sredine, od života.
To je sigurno sasvim.
Vi ste napisali tekst koji sam već jednom pomenula, želim opet da ga pomenem, da pomenem naslov slušalcima da bi mogli da pročitaju i da vide zapravo šta jesu problemi porodice koje imaju decu sa autizmom. Tekst je naslovljen "Moje dete ima autizam, ali nije autistično". Olivera, tu govorite o stidu, govorite o samosažaljevanju. Je li to možda čak i važniji problem nekada? Možda ljudi mogu da imaju sve od infrastrukture u ponudi, ali da to emotivno ne mogu pre svega da obrade nekako i da s tim izađu na kraj i da se otvore ka tim ponudama koje možda društvo i struka mogu da ponude. Koliko se ljudi i dalje kod nas stide toga i imaju osjećaj krivice i samosažaljenja?
Imaju. To je odlično pitanje i ako mene pitate, ja mislim da je to koren svega. Dakle, prvo da razjasnimo jednu stvar. Ništa vam društvo neće ponuditi dok vi to ne zatražite od društva. Naše društvo nije na nekom višem stupnju saznajnih, spoznajnih i vrednosnih kvaliteta nego što ih imaju obični građani. Dakle, tu sam potpuno uverena. Naša elita nije bolja od nas građana. Prema tome, mi od njih ne možemo dobiti ništa što je neko gotovo rešenje koje će nam odgovarati. Ali ono što mi možemo, kao mala grupa roditelja koji su se srećom ovako skupili, pa se i lepo i privatno slažemo i volimo i poštujemo, mi možemo da ohrabrimo ljude koji negde tako sede i čame i nesrećni su i misle da se to dešava samo njima. Čovjek je zapravo najnesrećniji kad misli da se nešto njemu dešava prvi put ili da je on jedini kome se nešto dešava. Mi koji sada već imamo decu, moj sin ima 11 godina, Dario ima 15. Mi smo sve to prošli i u tom smislu mi smo zapravo najbolji ljudi koji treba da razgovaraju sa ljudima koji tek ulaze u to. Jer kad vi imate dete koje ima 2 godine, vi to dete hendlujete nekako. Mislim, ono malo više plače, malo više izbegava vršnjačku grupu, malo se sklanja sa dečijeg rođendana, malo je razdražljivo, ali vi možete da ga na kraju krajeva uhvatite za ruku, odnosno da ga popnete na ramena i da sa njim izađete da šetate i to se tako nekako gleda kroz to kao, pa dobro, malo je nervozan, malo nije spavao. I šta onda roditelji rade? Oni stalno traže izgovore za ponašanje svog deteta. I to je jedan proces koji vas u stvari potpuno uništava i kao roditelje, kao osobu, jer vi dočekate 4 ili 5 godina, a da zapravo ne razumete šta je to što se sa vašim detetom dešava. I niko vam ne ukazuje na to da vi možda treba da potražite stručnu pomoć. Jer vaše dete je slatko, izgleda divno, lepo ste ga obukli, očešljali, ali ono je stalno nervozno, jako loše spava i vi ste sve umorni i sve iscrpljeni i što kaže Dario, kao porodica postajete autistični. Sada se vratim na taj tekst, ja sam tamo ukazala na taj javni govor u kome se autistično stavlja u pežorativni kontekst i u kojem se upotrebljava i moram da vam kažem nešto, osoba, javna ličnost koja to upotrebi u tom kontekstu, ja je deklasiram momentalno. Znači, za mene ona je, to pod broj jedan znači da nije dovoljno obrazovana ili da uopšte ne razmišlja o posledicama. A pravo da vam kažem, takvi me uopšte više ne zanimaju. I ne slušam uopšte šta oni imaju da kažu, jer ako neko može do te mere da bude neosetljiv na nešto što je, mislim, do duše samo reč, ali jeste zaista veliki problem. Hoću da vam kažem, ceo sistem podrške izostaje. Mi imamo i svoje tumačenje zašto izostaje. Ja moram da vam kažem da kad sve ovako sada svedem čitavo svoje iskustvo, ja čak mislim da je stvar mnogo ciničnija nego što može izgledati. Dakle, ako bi se država jednog trenutka suočila, ako bi ohrabrila ljude da izađu napolje, mislim, sa svojom decom, da ih uzmu za ruke, da ih dovedu u centre za autizam koji ne postoje, ali ajde da kažemo da to ni ne mora da bude neka zgrada, neka postojeća zgrada bi mogla da bude proglašena za tako nešto. I ako bi počeli da pljušte dijagnoze autizma, kakav je tačno odgovor naše države na to? Kakva strategija stoji iza toga? Sa čim bi država, bilo koja država, izašla pred građane i rekla, ok, ima vas toliko ili ima nas toliko i ajde da vidimo kroz školovanje kako će deca da prolaze, gde će da rade jednog dana, oni koji budu sposobni da rade, a svi su sposobni da rade, samo je pitanje uz koju vrstu asistencije i gde će na kraju krajeva da završe svoj život i kako. Hoću da kažem, to izbjegavanje brojanja nije bez veze, nije to samo lenjost.
Da, 12 sati i 42 minuta. Rečani prećutano slušate. Sa nama danas Olivera Milenković, Dario Rossi iz udruženja Autizam pravo na život.
Now we see everything that's going wrong with the world and those who leave.
Slušate Rečeno i prečitano, još 6-7 minuta imamo vremena da govorimo o problemu autizma u Srbiji, odnosno kako ga sagledavati i rešavati. Dario, rekli smo na početku da je ideja da se inače ljudi sa takvom vrstom poremećaja smeštaju, odnosno izmeštaju iz institucija. Da bi se to učinilo, treba razviti neki sistem tako u koji bi ti ljudi ušli. Koliko je to sada urađeno, prisutno, ili je to, ili je to neki proces koji traje i koji...
Naravno, to je proces koji traje, a zapravo nije započeo, to je jedan proces koji se nalazi u jednom vakuumu. Dakle, mi se zalažemo, kad kažem mi, sistem se zalaže za deinstitucionalizaciju, on što mu omogućava da ne radi ništa na postojećim institucijama, da ne povećava njihove kapacitete, ne poboljšava uslove u njima, već otpušta to, čitate po novinama, nažalost možda srećete na ulici jadne i nesrećne ljude koji bi možda trebali da budu u nekoj instituciji, a zbog ovog procesa deinstitucionalizacije oni šetaju ulicama, pa onda samo kad dođe do neke ekstremne situacije, onda po medijima sklonim takvim situacijama, o tome pročitamo. Dakle, to je jedan vakuum prostor gde se institucije gase, odnosno smanjuju se njihovi kapaciteti, a ne radi se ništa na deinstitucionalizaciji. Dakle, to nije mišljenje nas roditelja, to je jednostavno mišljenje zaštitnika građana, a to je poslednja institucija, dakle, najaktivniji u ovim našoj oblasti je zaštitnik građana. Kao poslednja institucija, što znači da smo pokušali kod svih institucija, pa smo došli do njega i onda se on bavi našim problemima. Oni su dali jedan predlog mape puta deinstitucionalizacije, znači postoje dokumenti, postoje načini na koji se to može ostvariti, ali ne postoji ono što se naziva negde političkom voljom da se to isprovede iz raznoraznih razloga. Dakle, ne radi se ništa na deinstitucionalizaciji, dakle, na stvaranju uslova. Dakle, mi kao roditelji smo svesni da se ne možemo danas u 21. veku u tu gde jesmo i u vreme u kome jesmo osloniti na sistem u potpunosti i očekati da on reši sve naše probleme i pomogne nam. Dakle, mi smo spremni da participiramo u svemu tome. Dakle, ono što nam je potrebno, potrebni su nam zakonski i čvrsti zakonski okviri da bismo se kao roditelji u to mogli upustiti. Dakle, mnogi roditelji su spremni da ostave svoj stan da bi u njemu živjela deca, ali da imaju određenu vrstu pravne sigurnosti da se sutra ne pojavi neki novi zakon, dođe neki alavi agilni advokat koji će taj stan uzeti, decu smestiti u instituciju i tako dalje. Dakle, čvrsti zakonski okviri na koji način, dakle, postoje, dakle, na 50 strana vrlo ovaj ozbiljan predlog mape puta deinstitucionalizacije, ali na tome se ništa ne radi. Nasuprot tome, Volivera spomenula samo roditelje, ja bih se tu osvrnuo na to, dakle, udruženje roditelja su usitnjena i to odgovara sistemu, jer se roditelji prepoznaju prema tome gde im deca idu, dakle, to su udruženja od desetak do 50 dece. Ima puno takvih udruženja koja su rascepkana, koja, dakle, bi morala da počnu da sarađuju. Dakle, postoji nacionalno udruženje, ono po prirodi stvari je blisko sistemu i služi da na neki način relativizuje zahteve nas roditelja prema sistemu. To je po prirodi stvari tako i svuda. Moramo mi postati agilni i moramo države tražiti to da nam, dakle, pruži okvire u okviru u kojima možemo sarađivati i rešavati te probleme.
Olivera, vi ste producent. U toku je realizacija filma, dokumentarnog filma koji se zove Lazar, vaš sin se zove Lazar, dakle, pretpostavljamo šta je tema, život vaše porodice, život drugih porodica koji ima isti problem, u kojoj fazi, kad će biti završen, gde će se prikazati. Znam da ste razgovarali sa RTS-om, lepo bi bilo da to bude Naša kuća.
Pa bilo bi zapravo, i ne samo lepo, nego i užasno odgovorno da to bude Vaša kuća, zato što bi to značilo da će najveći broj ljudi moći da vidi taj film. Pa da, taj film nisam ja producirala, iako to jeste moj posao, to je producirala Jovana Polić i zapravo i nekako se ispostavilo da su to ljudi koji su baš dirnuti ovim tekstom koji je objavljen u Vajsu pre 2 godine, jako su brzo reagovali i pozvali su me i rekli su da hoće da prave dokumentarni film. I mislim, pravo da vam kažem, ja, iako sam imala vrlo veliku nelagodu jer se radi o mom životu i o mom detetu, zapravo sam vrlo brzo shvatila da je to jako važno. Jako je važno da svi ljudi mogu da vide, a televizija jeste jedan od tih načina da, mislim, oni koji nemaju internet ili ne čitaju novine i knjige, zapravo televizija može da dopre do najvećeg broja ljudi i mislila sam da je vrlo važno ispričati tu priču iz prvog lica, iz ličnog ugla, i naravno u filmu su i svi naši drugari i naši prijatelji s kojima se mi inače delimo život i roditelji, i to je zapravo, ja kad sam gledala sad kad je završen film, to je nekako i najpotresnije. Zapravo su roditelji nekako, najviše su me rastužili roditelji, deca ne.
Ja mislim da je trebalo da završimo ovu priču konstatacijom, odnosno da ponovimo to što je jednog momenta Dario rekao, a to jeste da je toplina doma, ljubav oba roditelja. Ja znam Darija privatno i znam da u toj kući ima mnogo više ljubavi nego u mnogim zdravim, po znacima navodima, porodica, gde nema da liči ljubavi koliko ima i dobre atmosfere i smeh i radosti kao što ima u kući Gordane i Darija Rosija. I mislim da je to prava ponuda. Bez obzira koliko je teško, tako, ljubav je ono što jednostavno, jedino može takvu decu da animira, da daju maksimum od sebe.
Potpuno se slažem. Dakle, ljubav koja sa sobom vuče i nadu, i mi je imamo, međutim, kažem, nisam pretrani optimista kada govorimo o sistemu, jer jednostavno sistem nam sada šalje poruku da nismo toliko važni, dakle, mi nemoćni. Društvo nam šalje poruku da nismo na nekom prioritetu, da su možda oni snažniji koji mogu sve i mogu svašta, da, koji su delije, koji su navijači, da oni su možda potrebniji ovom društvu nego mi nemoćni invalidi. Nažalost, takva poruka se šalje i prepoznaje iz nastupa iz štednje, iz toga što se najlakše zahvata u finansijska primanja tih grupa, kao što su penzioneri, kao što su nemoćni. Dakle, mi tu imamo problem sa smanjenjem tuđe nege i pomoći, sa brojem onih koji imaju pravo na to. Dakle, uz tu ljubav mora da postoji nada, kao jedan prozor u duši koji je otvoren ka budućnosti. Bojim se da u ovom trenutku to nije tako i da mi roditelji se moramo udružiti, moramo biti prisutni u medijima, moramo naše zahteve artikulisati na taj način kako bismo poboljšali budućnost svoje dece.
Hvala. Olivera Milenković i Dario Rossi, roditelji dece sa autizmom i članovi udruženja Autizam pravo na život, bili su danas gosti emisije Računaj prećutan. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji. Prijatan dan. Et jour après jour, je songe à courir très doucement vers toi. Mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu. Et elle se range à tes côtés, pendant que j'en oublie tes baisers. Je cherche pas à...